Latvijā pēc Kopernikus atmosfēras monitoringa servisa prognozēm redzams, ka šie te putekļi ienāks rītdien Latvijas gaisa telpās no Kurzemes puses, bet diezgan zemās koncentrācijās, salīdzinot ar to, kas centrālā Eiropā notiks. Un prognoze rāda, ka ne tikai rītā, pirmdien, bet arī otrdien šīs te Sahāras putekļu daļiņas atradīsies Latvijas gaisa telpā un arī trešdien. Pastāv iespēja, ka viņas arī izsēdīsies uz zemes virsmu, protams, līdz iedzīvotāji sajūtīs to.